Katru gadu noziedznieki spēja izkrāpt vairāk nekā 460 miljonus eiro no Eiropas Savienības budžeta, tā liecina Eiropas komisijas aplēses. Šī nauda tiek izkrāpta vainu no Eiropas fondiem vai arī izmantojot starptautiskās PVN schēmas. Šāda nozieguma apkarošana būs galvenais Eiropas prokuratūras uzdevums. To vada Laura Kovesi. Iepriekš viņa bija Rumānijas pretkorupcijas dienesta priekšniece.
Our target economic and financial criminality.
Mūsu mērķis ir ekonomiskie un finanšu noziegumi. Nevajag sevi maldināt. Tas ir visizplatītākais drauds jebkurai demokrātiskai sabiedrībai. Par to tiek par maz runāts, tas tiek par zemu novērtēts un bieži ar to samierinās. No kā iegūst organizēti noziedzīgie grupējumi, kas mēģina ieņemt likumīgu varas iestāžu vietu.
Eiropas prokuratūra ir pirmā iestāde, kas strādās ar 22 dažādām tieslietu sistēmām un tiesību režīmiem. Tas tādēļ, ka lai arī lietas tiek izmeklētas Eiropas prokuratūrā, tās tiks iztiesātas katras valsts vietējās tiesās. Prokuratūra darbosies 22 Eiropas Savienības valstīs, jo Polija, Ungārija un Zviedrija ir nolēmušas tai nepievienoties. Savukārt Īrijai un Dānijai ir izņēmuma stāvoklis tieslietu sadarbības jomā. Eiropas prokuratūras izveidība bija garš un sarežģīts process. To neslēp arī Luksemburgas tieslietu ministre Sēma Tansona, kuras valstī ir izvietota jaunā prokuratūra.
Ir saprotams, ka šī milzīgā projekta īstenošana iekļāva sevī svarīga nacionālā suverenitātes aspekta nodošana Eiropas iestādē. Tieši tādēļ sarunas Eiropas Savienības padomē no 2013. Līdz 2017. Gadam bija ārkārtīgi smagas. Tas bija sarežģīts process, un vienā brīdī mēs pat domājām, ka mums nekas neiznāks. Tomēr sarežģīti sarunu gadi tagad ir aiz muguras.
Cīņas ap konkrēto likumprojektu ilga 4 gadus, bet pirmā ideja radās krietni senāk, pirms aptuveni 20 gadiem. Arī Latvijā sākotnēji valdīja skepse par Eiropas prokuratūras lomu un uzdevumiem. Tomēr vēlāk mūsu valsts tai pievienojās un nosūtīja darbam Luksemburgā prokuroru Gati Doniku. Pagājušajā vasarā, īsi pēc apstiprināšanas jaunajā amatā, intervijā Latvijas Radio Doniks apstiprināja, ka Eiropas prokuratūras galvenais uzsvars būs uz finanšu noziegumiem, kas saistīti ar bloka budžetu.
Taču arī faktiski visi saistītie noziegumi tādi kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, korupcija, dokumentu viltošana, krāpšana. Šādi noziedzīgi nodarījumi arī būs Eiropas prokuratūras kompetencē, taču jāmin, ka dokumenti paredz šo kompetenci paplašināt, un nākotnē būs arī citi noziedzīgi nodarījumi, tādi kā terorisms, ieroču nelikumīga aprite.
Papildus 22 Eiropas prokuroriem, kuri Luksemburgā strādās Lauras Kovesī vadībā, katrā dalību valstī ir vairāki vietējie prokurori, kuri vadīs izmeklēšanu un uzturēs prasības tiesās. Rīgā šim darbam ir nozīmēti Igors Gerasimins, Krišjānas Rudzītis, Sigita Saulīte un Dainis Šteinbergs. Savus deleģētos jeb vietējos prokurorus vēl nav izvirzījušas tikai divas valstis – Somija un Slovēnija. Ļubļanā ap šo ir izcēlies pamatīgs politiskais skandāls, ja pastāv aizdomas par politisku spiedienu. Valdība atteicās apstiprināt neatkarīga konkursa rezultātus, aizbildinoties ar juridiskām nepilnībām. Protestējot pret šo lēmumu, no amata atkāpās Slovēnijas tieslietu ministri Lilijana Kozloviča. Tomēr valdība pārmetumus par politisko iejaukšanos noraida. Savukārt Somija vēlas, lai prokurori līdz tikus Eiropas lietām izmeklētu arī vietējās, bet Kavesītam nepiekrīt. Arčums Kanahas, Latvijas Radio, Brisele.